gambar nomor 30. Namung Gusti Yesus ingkang langkung kuwaos. Ing gambar saged panjenengan pirsani para sedherek. Gambaripun tiang kalih ingkang saweg ngobong reca jimat lan barang-barang sanesipun ingkang dipun damel ngramal, dukun lan sak panunggalanipun. Tiang Kristen boten pareng nyembah reca utawi nyuwun tulung dumateng dukun. Reca jimat utawi arwahipun tiang pejah. Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang sedayanipun kala wau. Dados menawi panjenengan sakit utawi saweg ajrih, sampun ngantos panjenengan nyuwun tulung dateng dukun, ngagem jimat, braolo utawi arwahipun tiang pejah ingkang paduka nyuwun tulung. Ananging kedah nyuwun tulung dateng Gusti Yesus kemawon. Panjenengan kedah ndedonga lan nyuwun dateng Gusti Yesus menapa ingkang dipun betahaken. Gusti Yesus ingkang langkung kuwaos sanget nresnani panjenengan. Gusti Yesus mireng pasambat panjenengan lan mesti bakal maringi pitulungan kalian panjenengan.